Mga komedyante ang pinakamalalaking artista sa Pilipinas. Masaya ba tayo o masayahin lang? Ayon sa World Happiness Report, ang mga Pinoy na kilalang palangiti, number 76 na lang sa ranking ng happiness sa mundo.
Gaya kong Japan, alam niyo, doon ko na-appreciate maging Pilipino kasi kapag Pilipino ka, kahit saan bansa ka pumunta, mai-impress ka eh. Ang pangit dito eh. Ang baba ng standard mo. Pag bumaba pala sa airport, puto sidewalk to ha.
Tama kaya na humor is coping ayon sa stand-up comedian na si Victor Anastasio. Yan ang pag-uusapan nila ni Doc Ana ngayon sa Share Ko Lang.
Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung happy-go-lucky nga ba ang mga Pinoy at kung ano-ano mga bagay ang nagpapatawa sa inyo. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinare kasama ang kilalang stand-up comedian na si Victor Anastasio. Hello Victor and welcome to Share Ko Lang.
Hello, good afternoon Doc and hello sa mga kapuso dyan.
So tinanong nga namin ang mga Pinoy no, kung kasi kilala ang mga Pilipino. Diba? Na may sense of humor. Parang lagi nakasulat yan. Ang coping natin, diba? Pag binabagyo, walang kuryente, mataas ang mga, mahal ang mga bilihin. Dinadaan sa joke, sa humor, diba? Pero siguro ikaw bilang professional na comedian, kamusta ang experience mo sa Filipino audience?
Yung Filipino audience, mabilis naman silang patawanin, pero meron din silang parang testing period muna. Kasi ang mga Pinoy, malaking bagay sa kanila yung celebrity at fame eh, sa experience ko. So meron muna ng testing period ng sino ba to? Pag normal na tao ka lang, sino ka muna? Parang kailangan mo i-prove yung sarili mo. May ganun minsan. Sa experience ko at least.
Parang merong barrier, parang hindi lang enough na nakakatawa ba yung jokes mo? Nakakatawa ba yung content mo? Parang kailangan kilala ka rin nila. Parang kilala ko itong tao na pinapanood ko.
Oo, parang hindi pa siguro ganun kasikat yung stand-up comedy dito sa Philippines. So medyo nalilito pa sila kasi ang kilala dito eh. Parang ano diba? Yung mga naka-costume, yung mga nagbabanter, mga nag-i-insult minsan ng crowd. Eh, pag kami naka-t-shirt maong lang, medyo nalilito sila na, bakit papatawad hindi man naka-costume? May ganun pa siguro.
So, speaking of which, Victor, kasi baka meron tayo mga kapuso na hindi pa masyadong familiar na sa stand-up. Mm-hmm. Kasi baka inisip nila yung comedy na nakikita natin sa comedy bar o kaya sa mga gag shows, ganyan. Anong difference ng stand-up doon sa mga ibang forms ng comedy na nakikita natin?
Yung stand-up namin talagang material-based. So, ipapractice. Magsusulat ka ng joke. Yung sulat nga, medyo question mark kasi minsan bullet points lang. So, basically, mag-iisip ka ng joke, ng material na sasabihin. And then, ipapractice namin sa open mics na tinatawag. So, yun yung parang rehearsal. Nakakatawa ba to? And then, babalik ka uli next week. Nakakatawa ba talaga tong joke na to? O maganda lang yung mood nila? Masarap lang yung kain nila. So, and then ibabalik mo na. Parang paulit-ulit siya hanggang makabuo ng 10 minutes, 20 minutes, or yung ginagawa namin, 1 hour. Originality ang ine-emphasize namin. Hindi kami pwedeng manghiram. Pahiram naman ang material mo, ipo-perform ko. So, parang tabu yun sa amin. Kasi kailangan, as comedian, may sarili kang boses. And I think, Doc, balikan ko lang yung question mo sa happy-go-lucky, no? Minsan kasi parang sa tingin ko, ha, kaya yung mga Pilipino ay happy-go-lucky, para siyang last resort na minsan nga, since may trahedya dito, yung meron kang helplessness. Di ba ganun yung Pinoy na itawa mo na lang? Itawa mo na lang kasi wala ka nang magawa. Kaya marami sa joke ng stand-up comedian ay tungkol sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Di ba? Mga ganyan. Hirap ng intindihan sa relationship. Di ba? Hirap ng trabaho. Itatawa mo na lang eh. So, I guess, dun na buo yung kultura natin na ganun.
tinanungan namin ang ating mga kapuso kung happy-go-lucky nga ba ang mga Pinoy. Meron tayong isang kapuso na sinabi na nasanay na siguro tayo na tumatawa na lang sa problema. Parang yung sabi mo kanina.
Tumatawa na tayo
sa problema. Ugaling Pinoy na talaga natin ito. Kaya tayo nasasabihan na happy-go-lucky. Yun. So, yun ang sinasabi niya. Now, yung happy-go-lucky kasi, ano yan eh, sa atin actually, parang, ano, di ba parang may pros and cons yan eh, di ba? Yung happy-go-lucky. Happy-go-lucky, at least hindi ka masyadong magdadwell sa mga negative, sa inis, kaya mo ng, di ba, ng nakakatawa sa mga sitwasyon. At the same time, kanina, kaya nga sabi mo, di ba, parang, oh, hindi lang happy-go-lucky, may strategy din ako. may inuupuan din ako. Kasi minsan, pag happy-go-lucky, ang connotation nun, di ba, parang walang plano, makikiride lang, nakikiflow, which in an unpredictable, chaotic world, might be the most important skill sa totoo lang. Kung wala talaga tayong control. At the same time, sabi mo nga kanina, may pagka-helplessness kasi from, yun nga, eh paano kung hindi pala talaga helpless yung sitwasyon? Paano kung may solusyon pala at meron tayong magagawa? Pero parang, parang tinanggap mo na as if wala tayong magagawa. Ano yung mga, ano yung experience mo sa mga, ano yung reaction ng mga Pinoy pagdating sa mga, yun, parang, gusto sabihin ba na, hindi, may lutas to, may solusyon to, kailangan umalma. Parang medyo sineseryoso nila talaga yung topic, hindi, ayaw nila makiride dun sa joke. Meron bang ganon? Kasi diba, na-hit mo siguro yung talagang passion nila.
Yes. Meron ganon, Doc, na minsan may mga nagko-comment na mostly online naman kasi I think sa psyche rin ng tao. So, marami talagang misinterpretation na parang bakit puro ka reklamo, peke yung tawa niyan, pilit na pilit. Yun, sa tingin nila nagre-reklamo ka lang, pero reverse nga yung ginagawa ko or namin sa Comedy Manila na ginagawa nga namin katatawanan na lang para masumaya yung tao. Diba? Para sumaya yung live audience. And pag nagpo-post kami ng mga clips online, hindi namin pinopost yun para sumikat lang, para lang sa likes and follows. Talagang marketing siya na pumunta kayo live para doon tayo magtawanan. Kasi iba yung live eh. Iba yung experience na medyo bonding eh pag live, di ba? Imagine nyo, nasa isang kwarto kayo, nasa isang teatro kayo na lahat tumatawa. And bago ka ma-offend, ano eh, tatawa ka muna. Tapos iisipin mo na, Oo nga, dapat hindi natin masyadong siniseryoso. Yun lang sa akin. Yun naman sinabi mo, Doc, na minsan may solusyon. Totoo naman din, no? Kasi minsan nakaupo ka lang tapos may gawin ka lang. May ano din eh, may solusyon ka rin makukuha. So kailangan lang talaga ng balanse, no? Sa tingin ko ng happy-go-lucky. Kasi kung hindi ka naman happy-go-lucky at all, parang mababaliw ka naman. Lalo na sa bansa natin. Na... mahirap ang buhay.
What are the hard things about being a comedian in the Philippines?
Malaking parte ng trabaho ay reaction
talaga ng public. Wala kang public. Wala kang...
So maraming hate comments o hindi man hate comments. Mga minsan naman ang kumbinsido sila, yun na nasabihin natin, kumbinsido sila sa perspektibo nilang mali ka at tama sila. Diba? So yun ang kailangan tiisin. Diba? Minsan isipin mo, kailangan ko ng social media break. At teka, may show ako sa next month eh. hindi talaga pwede. Kasi kailangan
mag-promote
ka, mag-push ka. Lalo na sa, ano ngayon, diba Doc? Dati, re-rely ka sa TV at radio. Ngayon, ang labanan talaga, social media na talaga eh. So, hindi ka pwedeng tumigil. Minsan, hindi ko na lang binabasa yung comments. Pero pag nabasa mo yung preview, sira na yung araw mo eh. So, yun ang isa sa downside ng pagiging comedian. Very reaction-based talaga. Reaction-based talaga pag comedian. Like you mentioned, Doc, yung lack of security or in the academe, wala kang tenure. Diba, kunyari, nasa hinire ka ng, sabihin nating restaurant or bar, wala kang assurance na mare-renew yung agreement nyo lagi. Yun talaga eh, yung stability of income na wala kang kikitain buwan-buwan. Parang ano siya, double-edged sword na sige, pag nagsipag ka, tataas yung kita mo. Pero pag nag-relax ka, si zero yan. And also, yung misunderstanding talaga na sa tingin ng mga tao, nagre-reklamo ka lang. Sa tingin ng mga tao, tinitira mo lang yung isang grupo or pinagkakatuwaan mo yung isang grupo na hindi nila maintindihan na pinagtatawanan ko rin naman yung sarili ko. Diba? I think importante yung life skill yung alam mong pagtawanan yung sarili mo in personal lahat. Kasi in the end, doon naman nabubuo yung mga friendship, yung relationship. Diba? Pag tumatawa na kayo.
Sabi ng isang kapuso, syempre mga joke. Pero mas nakakatawa yung mga pa-woke na magagalit kasi offensive raw ang joke. Medyo mainit na usapin, di ba? Ngayon, kung nakaka-offend pa o hindi, medyo ano na tayo, di ba? Medyo nasa klima tayo na napag-iisip ang mga comedian.
Yes.
Kung ano nga ba yung balance, di ba? Kailan nagiging offensive ang isang joke?
Ako yung tawa pa rin eh. Yung tawa sa live ang nagiging basihan. Kasi nga, ahirap, napakahirap na topic ito, no, Doc? Siguro yung intention ko na lang. Na basta alam ko yung intention ko na hindi naman talaga ako... Hindi siya hate speech. Basta hindi siya hate speech. Minsan sa... Kaya kami merong open mics. Minsan may mga joke ako na hindi ko na inuulit. Dahil nare-realize ko na, okay, sobrang galit ko lang sa sitwasyon na yan. At matawa sila o hindi, pagka kumalma na ako, hindi ko na siya magawa eh. Pag may tumawa, ibig sabihin, may ganun din mag-isip na, para teka lang ha, parang sumusobra yung sinasabi nila, pawok. Di ba sobrang pawok? And then, titirahin ko rin yung ano topic na other side. So balance siya eh, na... Ito yung masyadong conservative, meron din masyadong woke. Parang kailangan mo rin pakinggan eh. At yun naman yung defense ko sa stand-up comedy na kailangan talaga, hindi mo, yung pag binanggit mo pa lang yung topic, ay ika-cancel ka na. Parang hindi ganun ang conversation eh. Dapat mapakinggan muna lahat. Mostly kasi ang comedians talaga isip na naisip. Curious, yan ang trait namin, I think, eh, pag komedyante ka. Observant ka, kine-question mo lahat, critical ka, tapos minsan ikaw yung... Kasi pag nga, gaya lang sila mo kanina, Doc, pag same perspective lang, yung manakakatawa eh. Para naisip na yan ang lahat. Pero ikaw yung may unique perspective na yun yung hinahanap namin. Yun yung kanina pinag-usapan natin, yung mahirap sa work. Yun naman yung rewarding sa work namin. Yung pag inisip mo na inisip, tapos nakahanap ka ng bagong perspective na... Ito kasi yun eh. Tapos parang matatawa sila na yun ang rewarding sa amin. Pagka tumawa sila at pumalakpak, parang eureka moment. Yun yung okay, saya, masaya, trabaho.
So actually, nung tinanong namin ang mga kapuso kung ano yung nakakatawa sa kanila, interestingly enough, naging comedian din sila, Victor, sa mga sagot nila. Kasi karamihan sa maraming sumagot na sarcastic. So, ang sabi ng iba nating mga kapuso, no, sabi nila, ang nakakatawa sa kanila ngayon, presyo ng bilihin, pamasahe, at additional expenses. Ang nakakatawa, mababang pasahod, yung pagbubulag-bulagan sa paligid nila, yung mga maling desisyon natin sa buhay. So, again, parang meron tayong theme today, di ba, Victor? Sabi nga natin, ang humor natin is coming from hardship. Sa atin, our humor is coming from despair, di ba? Parang dun nang gagaling. Hindi tayo nag-humor dahil may masayang nangyari.
Yes.
Nag-humor tayo sa problema.
Oo. Tsaka kanya-kanyang problema tayo, Doc, di ba? Sabi nga nila, validate the feelings. Ngayon, kung problema, ito yung problema, na napaka, sa tingin, pwede rin ganun eh, na hindi naman problema yan eh, bakit galit na galit ka? Pwede rin ganun yung perspective, na ang liit-liit na bagay nagagalit ka, pwede rin ganun nang gagaling yung jokes. And then, pero mostly nga, parang ganun, galing talaga sa negative experiences ang joke, sa type ng joke namin at least, yung kwento type. Diba? Kasi, yung, parang ano yan siguro, woe is me. Parang ganun ang stand-up comedy eh, no? woe is me. Parang kawawa naman ako, ito yung nangyari sa akin. No? Ano nyo ba yung nangyari sa akin? Di ba kahit sa barkada, ganun tayo magkwentuhan eh. Di ba? Walang natatawa sa atin na, pare, anong balita sa'yo? May niligawan akong babae, pare. O tapos, sinagot ako. O tapos, promote ako sa work. Ngayon may anak na kami, ang gaganda. Diba, hindi siya. Pero pag tinanong mo yung barkada mo, anong, pare, may linigawan ako. O, anong nangyari? Binasted ako. Diba, pagtatawan mo eh. Ah, busted. Anong nangyari sa trabaho mo? Pare, na late ako sa meeting. Diba? Lahat sa akin nakatingin. Tapos, yun ang nakakatawa sa perspective ko. Yun ang, kahit sa barkada natin, yun ang, kailangan natin yung tawa, I guess, as parang okay lang yan. Parang ganun yung tawa, you know? Okay lang yan, parang ganun.
Parang it's a way to, kasi di ba, yung mga sitwasyon na sinabi mo, kunyari na busted, or ang sama ng tingin sa meeting, parang it's a way to soothe the embarrassment, perhaps, di ba, yung mga cringe na moments.
Yeah.
Yung mga cringe.
Sakto.
Sa dami, sakto. Maraming emotions, di ba? Kanina, pinag-usapan natin yung mga nakakagalit na sitwasyon. Pero yung mga cringe na feeling, cringe, embarrassing, di ba? Yan yung best na to be relieved
yan
by
din.
Laughter. Oh. Itawa mo na lang kasi nagawa na, nangyari na eh. Di ba?
Oo. Oh.
May nangyari ng nakakahiya eh. Tawa na, sabay, meron din silang sinasabi, di ba, Victor? Sumabay ka na lang sa tawa ng iba. Tawanan mo na lang ang sarili.
Yan, oo.
Oh. Oo, kasi kung pikon ka or hindi mo makita yung levity ng situation.
I guess in the end, Doc, no, parang maganda yung sinabi mo na yung cringe moments. Parang ang comedy siguro, artist stand-up comedy, ina-accept lang natin na hindi tayo perfecto ng tao. Parang di ba maganda yung summary siya eh, na siguro kaya nagagalit yung iba kasi nababasag yung solemnity ng isang bagay na ito talagang belief ko perfect to eh. Ito talaga yun eh. Pagka ginoke mo, tapos may tumawa, na ano yung, so mali yung pinaniwala, perfect to eh. Pero yung pagtawa, kunyari, masama meeting, na busted, parang ina-accept mo lang, at ina-assure mo yung isang tao na, nangyayari rin sa lahat, nangyayari yan sa akin, so huwag ka masyado mahiya, pagtawa na nga natin.
And at the same time, yun na nga, no, parang, merong bang downsides of using humor, kaya,
gaya ng sa lahat ng bagay, Dok, kailangan balanse, di ba? Hindi mo pwede extreme. So, pagka yung humor mo wala sa timing, malaking bagay ang timing sa jokes, di ba? Meron silang sinasabi na too soon, di ba? Kunyari, meron kang kaibigan na nagkaroon ng problema or trahedya, hindi naman tama yung humor 100% of the time. Dahil minsan hindi pa sila ready to see the bright side. Kailangan pa nilang mag mukmok, kailangan pa nilang mag-grieve, kailangan pa nilang maramdaman na naiintindihan sila.
Naku, tama yung sinabi mo kasi, di ba, just like humor is coping, hindi rin naman maganda na lahat na lang ng solirenin natin, lahat ng challenges natin, iisang style of coping lang na tinatawanan lang lahat. Meron tayong mga sitwasyon ang hinaharap sa buhay, lalo yung mga ating mga loved ones, kaibigan, hindi sila nagpapasaklolo dun sa moment. Di ba? Gusto pa nila magstay. Either nagdadalamhati sila, nila. Eh kasi ang humor, di ba, medyo escapist.
Yes.
Di ba? Parang sige, para maiba ang mood. So, meron tayong mga sitwasyon na hindi nagpapasaklolo.
Yes.
So, timing nga, sabi ni Victor, di ba? Timing is important para tuluyang maging useful and helpful ang humor sa atin, sa ating lipunan. Merong mga things na pwede nating tawanan. Things na, teka, seryosohin naman natin ng konti ang sitwasyon na ito.
Siguro yung value ng ano, alam natin tawanan yung sarili natin at miski yung mga pinaniniwalaan natin. Kasi damdamin natin na hindi tayo perpekto at hindi perpekto ang pinaniniwalaan natin at ang mga idolo natin hindi rin perpekto. So, yun lang.
Yeah.
Tao lang tayo lahat.
Oo, diba? Parang tao lang lahat. Tao lahat ay nagkakamali, nagkakaroon ng mga cringe moments, diba? Mga mistakes, mga missteps, or kahit hindi natin kasalanan.
Yan.
Unlucky. Oh. Happy go unlucky. Diba? Parang minsan, yun ang nangyayari. Pag wala na tayong magawa, tawain na lang natin. Siguro ako, mga kapuso, ang huling payo ko sa inyo, na-inspire ako sa ating pag-uusap with Victor, is take life sincerely, not seriously. Thank you so much, Victor. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!